Yepler Azatlyk Radiosy. Ertirinit hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary jokrama ustyda köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş mövsümi başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtsinasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtsinany edip başlar. Ýewropa bileleşiginiň wagtsinalar boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtsina etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtsinalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtsina edilmegine ruhsat berjekdigini iglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar, ýönekäwirleri ilki bilen ululara we wirusa sezibar bolup biljek saglyk problemaly çağalara wagtsina etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtsinasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtsinasiýa kampaniýalarynyň öňe taýlanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Hıtayın hükümeti dünyada ilkinci edek adama kuş dümevi H1N3 ştamının yokuşmağı bilen bağlı yağdayın güze çıkanlığını yönek etelin giyin yayrama kopunun pestigini məlim etdi. Şanghaydan Demirgazyk Günbatarda yerleşen Jiangsu vilayetinin Zhenjiang şehrinin 41 yaşlı yaşayıcısı 28. mayda keselhana yerleştirildi. Onun yağdayının qovuduğu aydılar bu xabary Milli Sağlık Komissiyası 1. iyunda öz web sahipasında çap etdi. Resmi xabarda H1N3 ştamının yoqoşmağına degişli başqa bir yağdayın bolmandığı aydılar. Bu yoqoşma tötenliğin bir yağdaydır ulu gövrümlü yoqoşmaların tövekkülçülüğü qatı pes deyilip aglumat aydılar. Birleşen Milletler Guramasının adık ve oğu huzuluğu guramasının haberine göre 2013 yıldan beri H7N9 kuş tümü virüsü 1668 adama yokuşuptur ve 616 adamın ölümüne sebep olupdur. Hıtay'da H7N9 kuş tümevinin adamların arasındaki son epidemiyası 2016 ve 2017 yılların ayağında olup geçti. Kremlin tanqiýetçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapyndan esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarow Sankt-Peterburgyň Moskowskiy prospektindäki Dernow komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarowyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýedigiderli bozmak aýyplamasynyň esasy tutsak edildi. Pivovarow Pulkov aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava varyardı. Ortiyadın hakimetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı Ortiyad kuraması öz ağdalarını sudçuk apkarçılığına çekmek hopundan korama uçin işini bes etmek kararına gelenliğine edipti. Düğü Ortiyad'da yerleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017 yılda Rus prokurorlar tarafından islenilmeyen kurama hükmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz bolýarlar. Kırgızstanyň Äger Tuly Kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Kırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini gorama üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Äger Kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdaý Kırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Kırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklan täze kanuny görä ýurtda konsessiýa Şertnamat boyunca işleyen islendik kampanya daşkı kuruşu kadalarını olsa, yerli kuruşu bayada adamların durmuşuna hoop salyan olsa, hükümet onu 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevirti adilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.